Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Tehnološki napredak radikalno je transformisao medijsku sferu poslednjih decenija, posebno razvojem društvenih mreža i sve agresivnijeg internet marketinga, dovevši bezmalo već do smrti štampanih medija, a moguće i elektronskih kakve poznajemo u doglednoj budućnosti. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji slušamo beleške sa skupa koji je održan o medijima i tehnologiji u četvrtak u galeriji grafičkog kolektiva u organizaciji Fondacije za otvoreno društvo i grafičkog kolektiva. Pričalo se na prvom panelu o mnogo različitih tema. Učesnici su bili Vesna Čarknajev, PC Press, Petar Gredelj, Benchmark, Damir Jelisavčić, Prosvetni pregled, profesor dr. Divna Vuksanović sa Fakulteta dramskih umetnosti, Univerzitet u umetnosti i razgovaralo se o tome koliko imamo medija koji na kritički način prate tehnologije, koliko je važno da se ulaže u obrazovanje medijskih radnika, da li imamo dovoljno specijalizovanih medija, emisija i novinara koji kontinuirano izveštavaju o novostima u oblasti digitalizacije, imamo li publiku uopšte za ove teme. Kao što sam rekla, tehnološki napredak radikalno je transformisao medijsku sferu, a po pitanju sudbine tradicionalnih medija izneta su na ovom skupu i pesimistička i optimistička mišljenja. Na oba panela istaknuti su odgovornost, samoregulacija i kreativnost kao moguće brane od diktata industrije, što ne isključuje otvorenost ka tehnologijama i novim kanalima komunikacije sa publikom, ali podrazumeva i naporan rad i finansijsku nestabilnost. Dakle, u današnjoj emisiji slušamo beleške sa prvog panela, u narednoj ćemo govoriti o temama drugog panela, a na skupu smo prvo pitali i slušali Petra Gredelja iz Benchmarka, pa da čujemo. Kada vas neko pita, evo, bavite se tolike godine IT-em, šta su neki ključni nedostaci, a šta su prednosti?
Pa, sve zavisi od toga koliko je čovjek spreman da se prilagođava vremenu u kome živi. Ja bih povukao paralelu kada sam krenuo sa Benchmark sajtom, to je bilo pre 23 godine. Samo pomislite da li znate još neki sajt koji radi od 99. Znači, to je prošli milenijum. I koliko sam ja tada bio, taj Benchmark je u to vreme bio nešto neobično, ono drugačije. To je bilo vreme prvenstveno časopisa, bio je PC Press, svet kompjutera, računari nisu više. Jednostavno, sve ove 23 godine imam neki osjećaj da se prilagođavam vremenima i da pokušavam da idem u skladu, čak i kada mi se nešto ne dopada, da probam da pratim neke trendove, da se modifikujem, pa eto čak i to da u 45. godini stanem pred kameru i da probam to da uradim bez ikakvog iskustva, ali spreman da učim i da opet to i pred kamerama iznesem na neki dovoljno ozbiljan i kulturan način da se to dopadne nekom velikom broju pratilaca. Nije lako, živim u vremenima gde se do nekih lakih poena mnogo brže dolazi, ali sa te strane, to je samo jedan pokazatelj da moramo da se menjamo i mi da se prilagođavamo vremenima. Šta znači biti medij? Pa nije isto biti medij pre 30, 20 i danas, godina i danas. i da jednostavno morate da budete u skladu sa promenama koje prvenstveno i publika očekuje od vas. Ne možete izveštavati na stare načine, već se prilagođavajte vremenima. Pojavile se društvene mreže, to je tema drugog panela verovatno, i nekog šuma koji se stvara u tom izveštavanju, ali opet moramo biti svesni da nismo ni mi kao mediji bogom dani da se samo mi pitamo. Publika će pratiti one kojima veruje i kvalitet na kraju traje ili isplivava i traje ili ne. Jedno od pitanja takođe je bilo da li imamo dovoljan broj stručnih medija, pa kako se uzme? I pitanje je da li imamo dovoljno zainteresovane publike za to. To je možda i ključno pitanje, jer upravo kada pogledate i sve te različite vrste društvenih mreža, ko ima najveću popularnost? Pa lagani sadržaj koji ljudi konzumiraju palcem na gore, lajk i idu dalje. Nije lako i primjera radi, eto, još jedno pitanje, da imamo li dovoljno dobrih novinara i može li ih neko edukovati? Ne može ih niko edukovati. Vi ne možete nekoga opismeniti ukoliko on nije pismen, ne možete nekoga naučiti tehnologiju ukoliko je stvarno ne živi, ne voli i ne prati iz dana u dan. To mora da bude na dnevnom nivou i to je jednostavno tako. I neko moje iskustvo govori da u poslednjih 10 godina, nažalost, ja nisam video mladog novinara, svi se mi nalazimo na nekim skupovima, događanjima, koje postavio jedno iole smišljeno pitanje. Znači, jednostavno, čini mi se da, eto, nekako smo od stručnih medija ostali pisi presi mi, barem to je moj neki utisak, ostalo su portali i deluje mi da je čisto, eto, i zapošljavanje ljudi, daj šta daš, samo neko nešto piše.
A sada da čujemo šta kaže Vesna Čorknaja iz pisi presa.
Pece je rekao toliko stvari sa kojima se ja apsolutno slažem. Rekao je jednu jako bitnu stvar na kojoj počiva postojanje PC Pressa, evo već 28 godina skoro. Rekao je dostojanstveno i kulturno. Znači, to je način na koji PC Press predstavlja tehnologije i promoviše upotrebu tehnologije u biznisu. Šta je PC Press? PC Press je 95. godine prošlog veka, krajem prošlog veka, krenuo da govori o tehnologiji, uglavnom o hardveru, pomalo o softveru, jer je tada hardver bio jako skup, a softver je bio potpuno besplatan, jer je bio potpuno ilegalan. I to je bio neki milje u kome smo se mi, da kažem, nalazili. Hteli smo da promovišemo upotrebu tehnologije. Dejan Ristanović je u uvodniku prvog broja u aprilu 1995. godine, Dejan Ristanović je naš glavni urednik, rekao je da je PC Press časopis za ljude koji žive od tehnologije i za ljude kojima tehnologija pomaže u poslu od kojeg žive. Ta njegova rečenica važi i dan danas, tu se ništa nije promenilo, a sve ostalo se jeste promenilo. Od tog nekog, da kažem, časopisa, mi smo vrlo brzo shvatili da je sajt, to jest internet, mesto gde treba da idemo dalje, pa smo već 96. godine imali sajt pcpress.co.ju. To je bio jedan od par stotina sajtova u to vreme koliko je postojalo na tadašnjem našem domenu. Već 97. godine smo počeli da usmeravamo značajnu pažnju ka internetu i pokrenuli smo Top 50. To je, kako bih rekla, konkurs ili šta god. To je jedan projekat u kome PC Press nagrađuje najbolje internet stvari, najbolje internet ostvarenja. Prvo su bili samo sajtovi, a onda smo naravno morali u sve to da uključimo i društvene mreže, jer prosto tu su i ne možemo ignorisati njihovo postojanje. Dalje idemo korak, trenutno dalje se prilagođavamo. Kao što je i Feca rekao, neprekidno moramo da radimo neke nove stvari. Evo i mi pomalo ulazimo u videoprodukciju, tačnije opremili smo, upravo smo opremili naš studio, podcast studio, u kome ćemo početi sa emitovanjem već u narednih nekoliko dana, počet ćemo sa emitovanjem podcasta, koji će biti i dalje sa istom temom. Mediji u našoj zemlji, pa verovatno imaju sličan problem i svi mediji, ali ajde da se mi zadržimo na nama, a posebno tehnološki mediji su u ozbiljnom problemu finansiranja. Otkako su časopisi izgubili zlatnu podlogu čitalaca, znači da neko ode na kiosk i da kupi neki časopis, šta god, i da time pomogne postojanje tog časopisa, svi mediji, pa i tehnološki, su se okrenuli prihodovanju od strane iz marketinških izvora. PC Press u tome je očuvao svoju suštinu i to radimo na način na koji ja mislim da je pristojan, ali izazovi su veliki, moramo vrlo često zbog opstanka časopisa, zbog toga što mi moramo skupiti neki novac da isplatimo plate ljudima, a Google je 98. godine došao i rekao informacije su džabe, informacije ne koštaju ništa i to je cena koju sada plaćamo. Znači, prosto moramo da se snalazimo. Ja ne znam da li današnju scenu na društvenim medijima, da li uopšte to možemo smatrati medijima, ali oni de facto jesu. Zauzeli su poziciju na kojoj smo mi nekada bili. Dele neke informacije. Pitanje je kakve su te informacije i šta se iza njih nalazi i koliko se njima može verovati. Trudili smo se da sačuvamo sobstveni lični integritet. Integritet ljudi koji su se potpisivali ispod onoga što smo mi objavljivali. To puno košta. Puno nas košta zato što nemamo dovoljno veliku publiku koja želi lak sadržaj, koja senzacionalističke naslove. Znači, mi svega toga nemamo sve ove godine, strogo se držimo tog nekog našeg načina komunikacije sa publikom i na to smo vrlo ponosni.
Sempre vattene via che non mi importa più di te, che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti tra gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Se devo scalare la tua gelosia preferirei una piramide. Bevevo acqua con occhi soltanto per calmarmi, giocavo coi videogiochi per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre.
Sai che l'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine.
Ma non sparire mai come Iside. Mai, mai.
Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me.
Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio.
Slušate Radio Beograd 2, slušamo beleške sa skupa tehnologija u medijima, a sada govori Damir Jelisavčić iz prosvetnog pregleda.
Nikad nisam radio u mediju koji je isključivo posvećen tehnologijama. Od dnevnih novina, pre toga od radija, danas u mediju koji prati primarno obrazovanje. Moj glavni izazov je da na neki prihvatljiv način nekome ko nije tehnološki, kako bismo rekli, savvy i jednostavno kome je to možda neki alat za rad, kome to treba približiti sa nekakve upotrebne strane. Moj zadatak da to približim u ovom kontekstu prosvetarima i to je priličan izazov. Izazov je ne zbog toga što tu nema ljudi koji ne mogu to da razumeju ili koji to neće koristiti, ima ih i oni su u tehnologiji mnogo bolji od mene. Izazov je onima koji to ne žele da koriste, koji jednostavno ne mogu da prihvate ili ne mogu pod starije dane, mnogi su pred penzijom, jednostavno ne mogu da razumeju, imaju otpor. Tako da ja o tehnologiji pišem prilično sa društvenjačke strane, pišem naučno-popularno. Uglavnom sam baziran na nekakvim, evo kažem, nije to promocija tehnologija. To je jednostavno sažvakavanje svega onoga što oni mogu vrlo lako da iskoriste i za samoobrazovanje, počevo od online resursa do, recimo, u posljednjim brojevima imali smo i neke istraživanja koja se odnose na to kako deca prihvataju medije, šta je to potrebno nastavniku i profesoru, kako bi se izborio sa decom koja su mnogo više tehnološki potkovana. I mislim, ceo taj posao još od, hajde da kažemo, 2000. godine, kada sam i počeo da pišem o tehnologiji, prvi tekstovi su zapravo u to doba, mi smo svi pisali u dnevnim novinama o novom mediju, o novom prostoru u kome jezik menja značenje, jezik dobija nove načine za izražavanje i u kome ćemo morati da se snađemo da bismo razumeli. Tu su umetnici imali sa hipertekstom dosta istraživanja i meni je to bio izazov jer je moja prva urednica Vesna Roganović tu imala sjajan projekat u dnevnim novinama danas, komedija, koji se baš takvim sadržajima bavio i sam imao sreću stvarno što sam sa njom sarađivao i njeni saradnici su zapravo bili mnogi danas profesori univerziteta sa umetničkih fakulteta i umetnici koji su i svoje vizure predstavljali. Vrlo malo smo imali tehničkih stvari i što se toga tiče, ja sam se zapravo i učio u hodu iz ova dva medija i iz drugih kojih danas više nema, jer tehnika nije neka moje polje primarnog interesovanja. Sada već jeste, ali recimo zanimljivo je da sam ja Nevenu Ružić upoznao 2000. godine kada smo zajedno bili u nekom procesu učenja o tome šta tehnologija donosi društvu, sa društvenjačkog. To je zapravo bio ovaj proces razvoja internet governance-a i nečega što mi danas već više nemamo u to doba, procesi razvoja upravljanja internetom, odnosno tehnološkim resursima čovečanstva, bili su nekako, upućivali su na nekakav veći optimizam. Bili su mnogo demokratskiji u tom trenutku nekako bili su, kako bi, trostruki stakeholderi su bili i praktično neke nevladine organizacije i građani su imali mnogo veću težinu u donošenju odluka o tome kako će se upravljati svetskim resursima, zapravo tehničkim resursima. Danas je to već malo više birokratizovano, još uvek postoji prostor za delovanje i mislim da i mi novinari imamo i potrebu i odgovornost da taj deo prenosimo zainteresovanoj publici, to je ono što nema mnogo zainteresovane publike, a mislim i da većina medija, ovih koji nisu tehnički, nemaju neki poseban interes da ulaze dublje u tematiku socijalne interakcije društva sa tehnologijom.
A sada da čujemo šta je u ovom prvom uvodnom delu rekla profesorka doktorka Divna Vuksanović sa Fakulteta dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti.
Živimo u jednom ambijentu koji uopšte nije sklon kritici, on je sklon k kritizerstvu, ali ne kritici. Nigde se ne vežba kritičko mišljenje, pa onda kada se postavi horizont očekivanja od medija da u njima treba da bude prisutno kritičko mišljenje, niko da zapliva jer tu veštinu nije upoznao na vreme. S druge strane, ovo je i vreme krize i to sveopšte krize svih tradicionalnih vrednosti i pokušaj da se projektuje neka nova perspektiva. Ta kriza je zahvatila i novinarsku profesiju i meni se bar čini da je u novinarstvu prisutna jedna sveopšta dezorijentacija kada je reč o poslu novinara, odnosno novinarke, kritičkom odnosu, traganju za istinom, zbog toga što su ovi tradicionalni mas mediji na zalasku, publika stari, a nove generacije, poput pomenutih milenijalaca, prihvataju nove medije, naravno ne kritički, jer je to za njih ambijent u kojem su se rodili i kojem odrastaju. Znači, nešto kao prirodan ambijent, kao što je za nas fizis bio priroda, za njih je fizis u stvari cvet tehnologije. I sad tu postoji vrlo ozbiljan nesklad. Mas mediji su krenuli industrijskim putem i utopili su se ili se utapaju u industriju zabave. S druge strane, novinarska profesija koja tradicionalno traga za istinom, ako istinu meša sa zabavom, što je inače tipično za mas medije današnjice, dakle kao medijsku industriju, praktično završava ili u senzacionalizmu ili u nekakvim spoljašnjim atrakcijama gde u stvari stvar istine izmiče. Domagoj Margetić je pre 5-6 meseci, kada i on lično bio u egzistencijalnoj krizi, rekao da se njemu čini da novinarstvo više nikakvu vezu sa medijima ne čuva i da treba da se razvija potpuno nekim drugim putem. Dakle, da nađe puteve probijanja istine, ako je novinarstvo stalo do toga, a nije PR, jel, pa je stalo novinaru do promocije određenih vrednosti, to je već PR, ne mora biti marketing, ali PR svakako. Dakle, da novinarstvo više ne može da se uklopi u industriju zabave i u medijsku industriju takvu kakva je sad. S druge strane, udarac toj medijskoj industriji daju društveni mediji, namerno ne kažem mreže, mreže je tehnologija umrežavanja, a mediji su nešto drugo, znači mreže su prerasle u društvene medije, gde imate mnoštvo korisnika koje zapravo ne zanima fundament tehnologije, već samo njena upotrebna vrednost. Dakle, kako će pilotirati u svakodnevnom životu, kako će lakše obaviti neku svoju obavezu poslovnu ili bilo kakvu drugu. I onda tu imamo ove tragače za istinom koji su u stvari krenuli sa CNN-a, završili u društvenim medijima građanske novinare, obično amatere. Znači, korisnike koji žele da saznaju istinu, koji brže reaguju na određene događaje, ti događaji brže cirkulišu u tim društvenim mrežama, jer je to princip mrežnog delovanja, i onda predstavljaju konkurenciju ovim novinarima koji rade u mass medijima i koji su već oslabljeni i dezorijentisani. U toj konkurenciji meni se čini da u stvari tradicionalno novinarstvo gubi, jer je ovo drugo popularnije, zasnovano je bilo na zdravom razumu, može da bude zasnovano i na kritičkom mišljenju, to se ne isključuje, ali uglavnom nekritički servirano drugima kako bi se što više lajkovalo, šerovalo i tako dalje. I onda te društvene mreže koje zapravo nemoguće kontrolisati, pokušavaju prvo fact-checkerima u toj profesiji, najpre su radili novinari, sad već rade algoritmi, da u stvari tu silinu informacija i tu informatičku oluju nekako dovedu u neki kolosek i naprave standarde koji su inače standardi zajednice, ali ih korisnici malo poštuju, da kanališu nekako te informacije, da izbegnu dezinformacije i onda prave čudo. Javljaju se nove mreže koje su potpuno necenzurisane i velika se oba korisnika sa ovih prvobitnih mreža na ove nove mreže, koje sad postavljaju neke nove uslove komuniciranja. Recimo, TikTok je mreža ne samo milenijalaca, nego najaktivnija mreža trenutno. Ona ima silna ograničenja, ali zapravo je prihvaćena čak i u nastavi. Znam mnoge nastavnike fizike koji koriste TikTok kao svoju predavačku alatku i dobiju čak i nagrade, vrlo su podržene i tako dalje. Tako da, u stvari, teško je i pratiti odnos medija i tehnologija zato što se tehnologije iz dana u dan menjaju. Mediji treba da kanališu, da oblikuju, preoblikuju taj prostor, da se tu nekako snađu i da očuvaju taj interes za istinom. To se ne dešava zato što niti smo senzibilisani dovoljno za nove tehnologije, otpor je izuzetno jak. S druge strane, ako smo senzibilisani, onda vrlo često pređemo u tehnofetišiste, pa ne zadržimo ovaj kritički i problemski odnos prema medijskoj stvarnosti. I na kraju, gde još možemo da tražimo korist od novih tehnologija, novih komunikacionih tehnologija, to je polje kreativnosti. Nekako mi se čini da je traganje za autentičnim kreativnim izrazom u medijima, a ne istinom, nešto što bolje prolazi kod mlađe populacije, koja želi da ima prostor gde će da se iskaže, koji ne košta mnogo, gde talenat može da radi pod uslovom da se minimalno poznaje tehnika i gde u stvari mladi ljudi, ne mogu da kažem sistemski ohrabreni, jer sistem je neutralan prema tim stvarima, pokušavaju da nađu svoj izraz u medijima koji su prikladni njihovom vremenu. Tako da postoji mnoštvo kreativnih i umetničkih projekata u medijima koji su možda nevidljivi sa stanovišta opšte korisničke populacije, ali vrlo zanimljivi zato što sve ono što su pitanja što bismo mi postavili savremenim medijima, bilo praktički, bilo teorijski, nešto što oni već praktikuju, gde se radoznali umovi koji su istovremeno i kreativni isprobavaju u jednom novom prostoru.
Don't you give me your love. 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 Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar Opera Turandot. 30. decembar kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas slušamo beleške sa panela tehnologija u medijima. U narednim minutima ponovo slušamo šta je govorio Petar Gredelj iz Benchmarka.
Ja moram da kažem da Benchmark priznat mediju u svetskim okvirima, jer ne govorimo na engleskom jeziku, niti pišemo na engleskom jeziku, ali ima izuzetno poštovanje mnogih proizvođača i evo, kroz sve ove godine, ukoliko se radi o tom nekom predstavljanju najnovijih uređaja, najnovijih tehnologija, uglavnom ukoliko ide jedan novinar iz Srbije, ide Benchmark. Na mnogo događaja mi pratimo sajmove i to na jedan izuzetan način, koji je izuzetno skup za moju firmu. I evo daću primjer IFA u Berlinu pre 2 meseca. To je čist finansijski minus. Ali ide Barcelona, pretpostavljam će opet biti minus, ali Benchmark je tamo mesto. Ja sam moj posao počeo sa 0 dinara u džepu, bez jednog poznanstva u IT-u. Došao sam do toga da radimo video, pa ja ne znam da li ima u ovoj zemlji neko da radi video na tom nivou kvaliteta. Snijamo filmskim kamerama, ulažemo, dižemo kredite i vraćamo ih. Nikada nisam učestvovao ni na jednom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava, nikad podneo prijavu, što znači da pare nisam ni dobio. Može se, mi imamo publiku, zaista ogromnu, to je, ne znam, desetine hiljada članova foruma, 150.000, eto, nas što prate, ali nije to podatak bitan, koliko nas ljudi prate, da li neko zapratio Benchmark ili nije. Bitno je ono o čemu mi pričamo. Ono što meni imponuje jeste da naša publika je izuzetno tehnički potkovana. Verujte, u svakoj recenziji mi gledaju zarez gde sam stavio. Svaki podatak poznaju, ali apsolutno svaki. Ja ne smem da pogrešim. Ogroman trud, ogromno htenje, ogromna želja. Budim se 23 godine s Benchmarkom, idem na spavanje. Verovatno jedan od poslednjih misli je Benchmark. Jeste, pojavljuju se neki novi vrst, nisu mediji, ali na kraju ispadne kao neka transformacija u medije koje su konkurencija svima nama. I to je neki trend, da kažemo user opinion, koji je postao u trendu pre nekoliko, u fokusu i proizvođača čak pre nekoliko godina. Ali evo ovo što mogu recimo čujem od predstavnika najvećih svetskih kompanija. Fokus za naredne godine jesu tech mediji, ali ona, malo je glupo da kažem, prva linija tech medija, ali to im je fokus. Evo imate, recimo, kroz prethodne godine influencere koji, koji imaju neverovatan uticaj na prodaju, čak verujte mi, ja pričam sa proizvođačima, to su devojke, momci koji uzimaju na godišnjem nivou po pet puta više para od nas. Znači, bezbroj stvari, tako da budućnost medija, ja ne znam kako bi okarakterisao. Vrlo, vrlo neizvesna, jer svi smo danas postali mediji, svi smo danas postali konzumeri. I to je to. Ko ima više pratilaca, ko kome više veruje, ko će koga ubediti u svom nastupu. Tako da, evo, vi ste na Dramskom fakultetu, tako. Evo, ja sam u 45 godina morao da učim da glumim pred kamerom. Ne da glumim, da ću reći nešto što nije istina, nego da moja ekspresija koju prenosim na publici, da učim kako da mi veruju dok im govorim. Razumete? Postoje laki neki poeni da se kreveljim, što mi ne priliči u ovim godinama, niti mislim da bi mi išlo baš dobro, ali eto, to je to. Konstantno se menje, konstantno prati, konstantno učestvuj, ali naporno. Ne može niko da plati moje mišljenje. Može da plati samo moje vreme utrošeno na bavljenje tim uređajem ili tom materijom. I opet što tiče monetizacije, nema, to mogu ovi klinci koji se bave zabavnim sadržajima, zaista zarade pare, mi ne možemo. Meni to nije dovoljno, eto, i s nekih 800-900 hiljada pregleda mesečno na YouTube-u, mi od toga možemo platimo čovjeka koji piše vesti za sajt. Znate, kada sam počeo ja da se bavim ovim poslom, bilo je mnogo zanimljivih sagovornika, u smislu ljudi koji su mogli da vam kažu nešto. Danas niko nije ovlašćen da govori u ime firme i da daje neke spektakularne izjave. Sve se svodi u neki PR i u neku dosadu. I to niko ne želi da sluša. Ja onda tu pokušam da pronađem neke elemente, da ih iniciram kroz njihovu karijeru, da se otvore i da mi u nekom, da kažem, dužem formatu koji nije intervju, da probam da izvučem iz njih da mi kažu nešto važno. Ja sam imao pre dve godine na podcastu čovjeka koji je vice president svetski priznate kompanije, ajde da ne imenujem, on je mene uoči podcasta zamolio, nemoj to vam pitaš. Možda vam to najbolje govori. Niko ništa ne sme da vam kaže. I ja onda odbijam. Primjer radi, kad god odemo na te događaje u inostranstvu, da li želiš intervju? Neću intervju. Kakvu informaciju će da mi kaže? Nikakvu. Kako i svakom drugom novinaru. Znači, nema te najave nove tehnologije, neko nešto ti da neku lepu informaciju koju ćeš ti preneti publici. Ne, to je sve sam suvi PR i ja ne mogu s time da se izborim. I mi nismo PR mediji. Zaista, ako neko plati PR, vrlo jasno je naznačeno ovo je PR saopštenje. Te native koji su popularni, mi to nećemo da radimo. To ja prerađujem njegov PR u nešto što će neko, pa to si izavio, ona vidi da je PR. Bolje mu lepo napiši gore PR saopštenje, ko će čitaće, ko neće, ne.
A sada da čujemo još jednom Damira Jelisavčića iz Prosvetnog pregleda.
Ja ću kao onaj depresivni robot Marvin iz Vodiča kroz galaksiju. Sve će se završiti onako vrlo depresivno i tužno. U smislu da mediji kao što su današnji mediji definitivno već ne postoje. Već su štampani mediji praktično u nestajanju. I naše novine, Prosvetni pregled koji funkcioniše u prilično razređenoj niši i ima publiku koja će uvek biti sa nekih 20-ak i nešto hiljada kada sam došao pre 20 godina i dalje mi držimo ritam kao i ostali nedeljnici u Srbiji. To je nekoliko hiljada primeraka. Međutim, pitanje je koliko se to čita. Mi imamo ljude koji nam pišu i hvale rubrike, hvale konkretne tekstove i autore, hvale sagovornike. I traže još više sadržaja do određenih direktora škole koji nam kažu, pa jao, naš domar to koristi, a pere prozore. Tako da, mislim, papirni mediji su generalno mrtvi. Elektronski mediji još uvek kao mediji postojaće, ali će se transformisati. Prosto transformiše se uloga medija, transformiše se potreba medijske publike. I to više neće biti istovetna potreba koju zadovoljavaju današnji mediji, tako da ja mislim da će u jednom trenutku, da li će to biti za 10, 20 ili zaista ono možda 30, 40, 50 godina, postojaće nekakva neuronska mreža tih influencera i samo je pitanje koji će od tih čvorića biti jači, uticajniji. S te strane, jedna od tvojih teza za raspravu bila je obrazovanje novinara. Mislim da se kod nas o obrazovanju novinara ne vodi apsolutno računa. Mislim, ja sam školovani politikolog i to sa smera novinarstvo i mislim da mi ni to nije bilo sasvim dovoljno da uđem u svet medija. Znači, prvo je to bilo ono jedno prženje, bacanje u vreo kotao kada dođeš u neku redakciju gde su svi ajkule. Nije bitno da li su završili tvoj fakultet, da li imate isto formalno obrazovanje. Mi danas imamo problem i na svakodnevnom nivou u redakciji diskutujemo i dalje o tome gde idu tačke, zarezi, kako se šta kaže, kako se piše, kako se radi transkripcija, kako se radi transliteracija, koji termin da koristimo. Vapimo da Institut za srpski jezik ili Matica standardizuju naš tehnološki rečnik. Nas koji se bavimo tehnologijom nije bitno da li smo striktno tehnološki mediji, da li su dnevne novine, portali, šarenilo terminologije, šarenilo načina pisanja. Mislim, to takođe govori o jednoj atmosferi, o tome kako se vodi računa o nečemu, u ovom slučaju o medijima, o čitaocima ili slušaocima, konzumentima. To mi je najodvratniji izraz, ali prosto tako se sad koristi, nisu oni konzumenti. To su ljudi koji imaju neki zahtev koji društvo s druge strane zadovoljava. Kao što i sve drugo ima funkciju u društvu, tako i mediji imaju javnu funkciju, treba da imaju benefaktornu funkciju. Nije, prosto to je nešto što se gubi, mi se borimo. Ja imam sreću ili nesreću ili jedno i drugo, da funkcionišem u niši. Sreća je da imam prilično profilisanu publiku s kojom relativno redovno komuniciram. Znači, postoji taj odziv, mi idemo na adrese i postoje naše elektronske adrese gde dobijamo i priloge iz škola, ne samo komentare na naš rad. A s druge strane, kada radite u Niši, ima vas malo. Kao sam ja došao u ovu redakciju, bilo nas je 20-ak i prosto nije bilo mesta u našim prostorijama i neki redovni saradnici da dođu nisu znali gde će da sednu. Sada nas ima 4. Tako, nas 4 radi dnevne novine sa nekolicinom saradnika iz škola, uglavnom, i možda nekim ličnim saradnikom, kontaktom koji je stručniji iz određenih segmenata od kojih dobijamo onako malo težinu neku, neko meso, što se kaže novinarsko. I mislim da se još uvek relativno dobro borimo, onako lavovski stojimo na nogama, ali kažem, dok sam medij ili neko ko ima moć da udahne život mediju, odnosno ga finansira, dok on ne vidi u tome svoj interes, to je samo borba pojedinca.
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daquele agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim.
Imali smo i brojne komentare iz publike i brojna zaista zanimljiva pitanja, a ovoga jutra izdvajamo komentar Vojislava Rodića iz Ineta.
Sistem nije neutralan, tehnologija nije neutralna, to kažem kao neko ko je godinama pričao da je upravo tehnologija neutralna, a zavisno od toga kako je ljudi koriste. I onda obavezno primer Nobela koji je pronašao dinamit za kamenolom i rudnike, a ne za rušenje brane i tako dalje. Međutim, tehnologija sa kojom, koju danas koristimo, i onda uvek neko kaže, pa možeš da je ne koristiš, možeš da je koristiš na drugačiji način, vrlo teško. Ta tehnologija je pravljena, ja sad govorim, kao što sam, pošto sam iz tog perioda, kad su nas učili vlasnici sredstava za proizvodnju, ja sad kažem vlasnici sredstava za opčinjavanje. Kao što protiv njih se borimo, šanse su nam realno vrlo male. Nada postoji. Ja nadu vidim u tome kad ja nastupam negdje ili kad napišem, ima onih koji su, da kažemo, 30 plus ili 40 i 50 plus, ali ima Boga mi i onih koji su 20. I malo ispod 20 i malo preko 20 koji postave tako dobra pitanja. Da se ja obradujem i ja tu vidim novu nadu. Znači nisu svi pasivni lajkači i skroleri po telefonima, mada takve viđam ujutru, idem prevozom na posao i svako jutro stariji stoje, drže se za, mlađi sede i ovako vidiš po tome, aj bar da nešto kuca, neku poruku. Ne, to je onako ritmično. A šta u stvari radi? U stvari se ispoveda. To je religija tehnološka. On radi ono što neke druge religije vrlo vešto rade tokom vekova. To je sada pretvoreno u... On misli da konzumira, ne, i tebe konzumiraju. Svaki put kad mi tražimo po internetu više internet, odnosno vlasnici, odnosno žestoki sam protivnik izraza društveni mediji. Mediji ima glavnog odgovornog urednika. Ovo su platforme u vlasništvu privatnih firmi, kapital pretežno američki, uticaj svakog američki. Internet je američki pronalazak, američki proizvod, služi američkim interesima. To što se mi zanosimo da mi upravljamo preko raznih tela kvazi internacionalnih internetom, to je sve da bi bili mirni. Suština je mnogo daleko od toga. Znači, mi smo zarobljenici koji pokušavaju da se nekako malo izvuku, većina još uvek ne, nada postoji. To je nešto što ja zovem, nije moj izraz, pročito, usvojio, digitalni minimalizam. A to znači, jer mene uvek kad tako krenem da pričam, pa šta je, hoću da sedimo oko ognjišta i da sviramo gusle. Reko, prvo leti i to nije loše, zimi malo se nadimiš. Sad je RTS, ne, PGP je izdao jednu mladu guslarku, na primjer, ali naravno da ne mislim to. Ne možemo da se izopštimo iz sveta, nego da koristimo tu tehnologiju na način koji će nama da donese više koristi, jer me nekad pitaju, pa šta, hoćeš opet da ideš prvo u policijsku stanicu da vidiš šta ti treba, pa onda da ideš u banku poštu da uplatiš, pa ideš ponovo da podneseš dokumentaciju za bilo kakav dokument. Evo, sad sam obnavljao vozačku dozvolu. Sve sam završio kod kuće i samo sam otišao da preuzmem. Isto tako za razne druge dokumente. To su sve dobre stvari. Ali da se naučimo kako da napravimo razliku, a ta razlika u suštini kako ćemo da koristimo tehnologiju, jer smisao svega, a to sad vidimo i po ovim otpuštanjima, je da budemo što duže na telefonima. Što duže vidjet ćemo sve više reklama. Društveni takozvani medije, odnosno platforme, oni su zarobili medije. Na koji način? Nema medija koji nema Twitter nalog. I tu bar imate link, kratka najava vesti, pa ćete da kliknete ili ne. Ja tako odlučujem kod koga ću da odem. Ne obilazim sve medije koje inače pratim. Facebook je uradio nešto drugo. Na Facebook lajni, vest, link, klikneš, ne ideš na taj sajt. Otvara ti se prozor tu. Drugim rečima, na što su naravno i svi veliki klasični mediji u Americi pošizeli, ali drugi im nema. Zarobljeni su i ucenjeni.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Slušali smo dakle beleške sa panela Tehnologija u medijima koji je održan u četvrtak u galeriji grafičkog kolektiva. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Tamara Vučinović.
Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress I've been through.